Mi gioias gastigi antau microfone, Rafał Daras, unu el la cefai polai iunai esperantistoi, conata divers flanque en la movado landa, sed ja unu el viai cefai roloi en la movado pola estas la presidanto de Pola Esperanto Junularo. Dum Arcones en Poznano vi havis kunvenon de PEI, kaj dum tiu ĉi kunveno estis elektita nova estraro. Kaj vi daŭre estas unu el la estraranoj, kaj samtempe finiĝis via dujara pli ol, iom pli ol dujara prezidanteco en la asocio. Mi volas kun vi paroli pri tio, kiel vi taksas tiun ĉi dujarojn, kio ŝanĝiĝis, kaj kion vi realigis, kaj kion vi celis. Sed ja mi scivolemas, ĉu vi daŭre estos la prezidanto de la asocio?
Dankon al vi por tiu ĉi enkonduko, jes. Do mi estis nun estrarano kaj fakte prezidanto de la Pola Esperanto-Junularo dum du oficperiodoj. No finiĝis mia dua oficperiodo, kaj kiel vi diris sabate, estis elektita nova estraro. Fakte mi daŭre estos en la estraro, sed ĉifoje mi estos tiu senpostena estrarano. Kion mi opinias pri tio? Mi ĝojas, ke mi povis fakte plenumi tiun ĉi funkcion dum tiu laŭ mi sufiĉe longa tempo. Mi multe lernis dum tiuj du jaroj. Fakte unu el la ĉefaj kialoj, pro kiuj mi ne plu estos prezidanto de PEI, estas tiu fakto, ke mi sentas, ke mi ne povas dediĉi al tiu ĉi laboro sufiĉe multe da tempo, kiom mi volus dediĉi, sed almeno dum tiu sekva oficperiodo mi daŭre estos en la estraro por eventuale helpi al niaj novaj estraranoj, sed mi vidas, ke fakte ili havas multajn novajn ideojn por eble ne revivigi, sed daŭrigi nian laboron.
Vi estas modesta, ĉar ni ne kaŝu, ke vi ja havas viajn doktorigajn studojn kaj ankaŭ finas alian studdirekton ligitan kun lingvoj. Vi estas plurlingvano. Ni renkontiĝis la lastan fojon en junio dum la kunveno de poliglotoj en Teresin, sed ni revenu al PEI. Kiom da membroj havis la organizo dum la lasta oficperiodo, kaj ĉu tiu nombro kreskis aŭ male eble malgrandiĝis, espereble ne dum tiu tempo?
Fakte, se temas pri tiu ĉi nombro, mi ne tenas en mia memoro la ekzaktan nombron, sed pli malpli estas 80 aŭ 90 membroj en la tuta lando. Ĉu tiu ĉi nombro kreskas aŭ malkreskas? Do fakte dum tiuj lastaj jaroj ni vidas la tendencon, ke la nombro iomete malpligrandiĝas, sed la tendenco ne estas tiel forta, mi dirus. Tamen mi esperas, ke tiu sekva tempo ni eble rimarkos tiun pligrandiĝon de la nombro danke al la nova estraro.
Espereble. Kaj kiel la organizo funkciis dum tiu ĉi lasta via prezidanteco rilate la kunlaboron kun aliaj Esperanto-organizoj en Pollando kaj en la mondo?
Mi ĝojas, ke dum tiu ĉi tempo ni sukcesis organizi kelkajn eventojn, kiuj espereble iĝos regulaj eventoj ekde nun. Mi parolas ĉefe pri la evento, kiu okazis ĉi-jare printempe. Tiu ĉi evento estas PLEI, do Pola-Litova Evento Junulara, kiun ni sukcese kunorganizis kun la Litova Junulara organizo Lejo. Kaj fakte krom tio ni daŭrigis nian kunlaboron dum aliaj projektoj kun ekzemple kun PEA, do Pola Esperanto-Asocio, kies branĉo ni fakte estas, ĉu ne, tiu junulara sekcio.
Do vi konsideras sukcesan tiu ĉi periodo?
Mi fakte dirus, ke ĉiam povas esti pli bone, ĉu ne? tamen mi ne consideras tion ci periodon tute perditan. Ma grautio che eblis eble fari ion plian, cione.
Kai mi volas demandi chi la organizo interagis kun siai membroi kai kun aliai esperanto organizoi, aliai esperantistoi dum tiu ci lasta ofis periodo por disvastigi la informoin pri nia internacia lingvo esperanto inter polaj gejunuloj.
Fakte pli pri tion ni okupiĝos ekde nun kaj ĉefe mi parolas ĉi tie pri diversaj sociaj retejoj, ĉar nuntempe mi pensas ke fakte agado en tiu ĉi kampo estas grava por tio por ke homoj eksciu pri Esperanto kaj por ke ni povu interesigi ilin kaj instigi ilin al la lernado de Esperanto. Tiu ĉi punkto estas unu el tiuj planoj kaj punktoj de nia nova estraro por la nova oficperiodo. Ĝis nun ni ankaŭ havis nian agadon en tiu ĉi kampo, sed mi pensas ke ne sufiĉe fortan. Krom tio niaj membroj organizis kelkajn prelegojn en diversaj urboj en Pollando, lernejoj ekzemple pri Esperanto, sed kiel mi diras, la ĉefa punkto ĉi tie devus esti fakte tiuj sociaj retejoj, kiujn plejparto de la junularo fakte uzas ĉiutage, ĉu ne?
Ĝuste ĉar tiutempe ja sen interreta propagando ne eblas iun ajn varbi. Kaj rigardante la estontecon, kiuj estas via opinie la ĉefaj taskoj plenumendaj kaj projektoj daŭrigendaj fare de PEI dum la nova oficperiodo?
Unu el ili estas tiu evento pri kiu mi parolis do PLEI. Fakte lastatempe niaj novaj estraranoj sukcese organizis sekvan eventon, kiu estas ĉar do ĉelima renkontiĝo, ĉu ne, ĉelima aŭtuna renkontiĝo, kaj fakte la nova estraro volus daŭrigi laboron pri tiu ĉi evento. Estas ankoraŭ kelkaj aliaj projektoj, ĉar kadre de Teo estas subvencioj por internaciaj projektoj, kiujn ni planas fakte partopreni. Kaj la partopreno en tiuj projektoj konsistas el tio, ke ni kiel organizo devas sendi niajn reprezentantojn, ne nur ni, sed ĉiuj organizoj junularaj, kiuj partoprenas en iu internacia projekto, devas sendi siajn membrojn por partopreni kaj kune ion fari, ĉu ne? Kaj poste venas la rezulto de tiu projekto. Do projektoj estas diversaj. Mi dirus, mi ankoraŭ ne povas diri, en kiuj projektoj ni nun partoprenos, ĉar unue ni devas scii, ĉu ni sukcesos tion fari, sed espereble post unu jaro ni povos fiere diri, ke jes, ni sukcesis tion fari.
Mi deziras do al la tuta estraro de PEI kaj persone ankaŭ al vi fortojn kaj novajn ideojn, kiuj servos al la tuta Esperanto-komunumo en Pollando kaj ne nur, por disvastigi la lingvon mem kaj ankaŭ la ideon de Esperanto. Koran dankon pro la interparolo kaj bonan novan oficperiodo.
Ankaŭ mi elkore dankas al vi por tiu ĉi intervjuo kaj ankoraŭfoje dankas por la bondeziroj.